held ég að háum hringbóra til þessar á miðvikudegi 32 lögúrslitin hafin og svona nokkuðum óvænti úrslit í síðustu leikjum Kári Snorrason hérna með ykkur og með mér eru bræðirnir Birki Már og Aron Eli Sævarssynir, leikmenn Afturöldingar, velkomnir
Takk fyrir,
takk hérna
Hvernig svona, er þetta leggjast í ykkur 32 lögúrslitin hafin og svona partíð eiginlega hafin núna?
Já, ég, þetta svona, maður fylgist með reilakefninni svona með öðru augunum bara, svona allan ég og ég ekki maður ekkert að vaka eftir einhverjum leikjum og svoleiðis, en svona núna kannski fer maður aðeins að gera sér líklega nýja að vaka eitthvað aðeins lengur til hérna 11 á kvöldin og svona eða er einhverjum merkilega leikir og, en svona allan að þegar að hérna, já, nær dregur svona þessum áttarlega úrslum og svona þá kannski eins og sé, fer maður aðeins að já, vaka, taka kaffibollana seint og svona
Algjörlega, þú veist, þessi riðilakeppni, þú veist, gerir það verkum að við fáum þessi 32 úrslit en þú veist, það sem við erum að borga fyrir þetta að riðilakeppni verður eiginlega mun leiðilegri fyrir vikið Við erum að uppskera núna, kannski
Já, það, eins og þú segir, stóru leikinir, það ekki ennþá konni margir stóru leikir en skemmtilega að hinga til við móti kannski að Tyrkir og Þýskaland og Holland og fleiri dotnir út í 32 sem bara eins og dett út úr riðlinum kannski áður fyrr Þannig, það búið að vera mikið óvænt úrslit á þessu móti og svolítið svona kemur kannski óvart með að koma að vanna einhver gagnvart mörgu á mótinu, vatnspásu og hita og, hérna, og fyrirkomulega og annað að þá allavega svona leikinir búin að standa fyrir sínu allavega.
Tyrkjarnir eru svo duttu út í riðlakeppninni, þannig já, að mikil vonbrigði þar sko.
Hvað sem þetta var, hvað sem örgli voru, já.
Já, hvað eru þið í mótinu, eru með eitthvað sérstætt liðið?
Já, ég alltaf bara held með Norsurunum og, hérna, og svo svona með Argentínu sem varalið.
Ertu mikill róari? Hvernig
er það? Það eru
Ég vissulega er ekki verið að róa mikið en sýnir minni tóku góða róður í gær fram að sjófið. Þannig að þeir eru náttúrulega fættir í Nóri og harðir norsarar. Þannig að þeir settust þeir framan og rýri þarna með Martin Öðugort og félagum eftir leikin í gær.
Með trommunni, já, þú verður haldið með Svíþjóð líka aðeins.
Já,
svona, til þess, þeir eru ekki eins góðir.
Ég held vissulega með þeim líka en svona aðeins minna og ég vissi að þeir myndu dett út. Ef þið kemist áfram úr reilinu, það myndi þetta út í fyrstum fyrr, þannig að svona, þeir eru ekki alveg nokkuður í mér.
Aron, hvað er þú?
Já, ég verið að segja að normenn heilla náttúrulega brota tengjugunni og hérna, ég fyrst skipti þarna lengi og maður tengi við stemmingunni stúkunni frá því að maður var á mótunum að horfa brosa, sko. En svo finnst mér spánverjar bara, þeir eru aðeins leilir núna en ég elska Jamal og Mil Barcelona maður, þannig að ég finna að ég held með spáni, ég kannski held aðeins meira með þeim heldur en
Bara talandi partíð í stúkunni og stórmót, Ísland á stórmótum, 10 ár síðan að þú veist, Ísland var á EM, 8 ár síðan að Ísland var á HM, þú veist, Birkir, rifjast þetta mikið upp fyrir núna þegar stórmót er í gangi?
Já, þetta gerir það alltaf, það er hérna, alltaf þegar er stórmót þá svona, leitar hugurinn aðeins tilbaka og maður hérna, ekki það maður rifjar, svo sem alltaf eitthvað rifið upp og hérna hugsa tilbaka en það verður svona ekstra sterk hérna minningin þegar að eru móti í gangi og hérna maður svona rifjar þetta upp hvernig það var
Síðastlegin löða þetta 10 ár frá þessum England sigri, líður þetta ekki alls í hratt?
Þetta líður eiginlega aðeins og hratt, jú svona, maður var hérna á toppi ferilsins og hérna allt gekk upp og svo hérna 10 ára og setna, bara var orðin hérna, já, séð hann kannski var orðin í 40-50 líku og hérna fann ég sjá fyrir endan á þessu einhvern veginn en þó svo, eins og maður er ennþá svo sem að sprikla en hérna maður var alveg til að fara aftur í tímann og vera aftur á hátindi félagsinn, sko.
Fórstu hvað sérstaklega að rifja þetta upp á alveg þetta en, þú veist, leikinn eitthvað sérstaklega sem situr eftir, kannski?
Já, þú veist, maður náttúrulega komið með fullt eitthvað fréttum og, hérna, þú veist, eitthvað heimildamyndir og eitthvað sem maður var að rifja upp hann og það maður kíkti svona rúlaði yfir allt saman og, hérna, fekk gæsa húð enn og aftur og, hérna, eins og svo var allir að tala þetta og rifja þetta upp og eitthvað, þannig að maður alveg búin að vera í, hérna, Já, það er rifið upp, núna síðust daga, sko.
Ára, varst þú í stúkunni?
Já, ég var í stúkunni. Þetta er svona smá blörru minning hjá mér eins og hjá bróðinu held ég, sko, nákvæmlega hvernig leikdagurinn var og leikurinn. Ég var þannig í einhverju mánaða fríi frá öðrum flokki í Vals, fekk leifi frá mattakum, fórum daga til að fara og bjó bara í Fraklandi. Ég var að ferast að milli borga þarna með mömmu og vinum mínum og ætlum við hefum ekki farið á alla, við fórum alltaf alla Íslandsleikina en fórum held ég á 4 eða 5 aðra leiki líka sem voru bara í nágrinninu, þannig þetta er frábæra minningi fyrir mig líka sem bara húlíkan.
Birgir, þú veist, var mikill munur á EM og HM, þú veist, svona af stærðagráðu þá?
Já, sko, ég veit ég, kannski skrítið að segja, EM var svona aðeins heimilisleira, svona við vorum meira í hérna, það sem að beysa okkar var og bara staðinu var líka svo geggjaðarinn í Frakklandi. Og þú veist, og svo gekk betur og svona, en EM var alltaf eitthvað svona í minningunum, þá var EM svona aðeins svona meira kósi og þú veist, þó þetta hann alltaf verið rísa mót og alltaf á fyrsta skipta og svona var alltaf alveg huge mót fyrir okkur þá var svona Rússland og HM það var allt svo stórt og mikið ferðalög og hérna og þú veist maður sá svo lítið einhvern veginn af öllu þú veist maður var bara einhvern veginn að ferðast á milli leikstaða og svo voru við aðeins minna fannst mér allar svona í minningunni á þar sem við vorum með base og okkar og sá staður náttúrulega þó hann hafi verið fínt þá var hann ekki eins glæsilegur og annars í sko það var náttúrulega bara partís og jörð þannig að svona EM var aðeins öðruvísi og hérna kannski svona aðeins svona örlítið skemmtilega
einhverja svona sérstök HM minning sem stendur eftir kannski fyrir utan vítaspyrnuna sem Hannes orðið kannski
neða bara allur aðdragandinn þú veist þessum Argentínu leik og bara þessi fyrsti leikur þú veist þetta er svo risa stórt moment bara fyrir hérna bæði bara Ísland og svo fyrir náttúrulega okkur persónulega sem vorum að spila þetta að hérna mæta vera að spila fyrsta leik fyrir Ísland að HM og mæta Argentínu á öllum liðum sem er bara svona HM lið einhvern veginn í allan mínum huga þú veist það bara maður tengir einhvern veginn Argentínu við HM og við fáum að mæta þeim í fyrsta leik er náttúrulega bara ótrúlegt og bara geggjum minning sko.
Og Messi heldur betur enn í fullu fjör í dag bara markaðasti leikmaður mótsins
já, ótrúlegur leikmaður og bara karakter og hérna bara mikill aðdáandi og ótrúlega gaman að fengja að spila mótunum
ef við förum bara aðeins í leikina sjö sem eru búnir í 32 lega úrslitum gerum það aðeins upp það, veist, eins og við nefnum á hann stólið dottin út og kannski ekkert stærra en Þýskaland eftir út á móti Paraguay eftir bara mjög svo dramatíska vítaspinnukeppni þú veist bara mikill skellu fyrir þjóðara væntanlega
já, bara líka móti liði sem að maður var búin að afskrifa mjög maður til í að hérna, gíska á einhver uppset en ekki á Paraguayana þeir eru ekki búin að sína neitt í riðlunum fannst mér heldur til þess að hérna, réttlæti það að vera að fara að slá á þjóðurna og þeir eru mjög varna sinna er eins og menn voru kvart yfir í þessum leik svolítið svona þeir elska bara tefja og hafa leikinn hægan og voru pyramenn þannig að hæri vinstri þannig já, maður bjóst við að Þýskaland er kannski ekki fara að vinna mótið en ég held alltaf að þið myndu gefa okkur leikumóti Frakkland allavega
Þú veist, einmitt það, það hefur í 16. úrslitum skellur að missa því að en þetta er þriðja stórmótið í röð sem Þýskaland veldu vonbrigðum hafi ekki komast upp úr riðlunum þú veist, frá því að er unnu mótið 2014 og síðan þetta er út hérna þú veist Þýski miðlar alveg brjálaðir eftir leik þetta sé bara hnignun einu sinni frábæra fótbolta þjóðar það allt vitlaust í Þýskalandi.
Já, ég sá líka einhverja tölfræði að þeir eru ekki búin að halda hreinu síðan á 2018 í einhverjum leik þetta var konir 9 eða 10 leikir á lokumóti sem þeir eru ekki búin að halda hreinu og maður tengi Þýskalandi við einhvern aga og hérna varnarleik og eru með geggja leikmennana Kimmich frábær og Neuer þetta bara þó hann sé orðinn eldri þá hérna maður býst við kannski að þeir væru einmitt með skipulagt lið á þessum mótum.
Þú veist, alltaf það er svona lítið lið, vinnur stærra lið, þá fyrir við Íslendingar að tengja þetta við okkur sjálf, þú veist, Birgir, er það hægt þarna?
Já, já, algjörlega, þeir náttúrulega kannski þurfa svona að vinna með sömu hlut og við þurfum að gera, þannig að liggja hans tilbaka og vera svolítið leiðilegir og hérna til að ná úrslitum. Og þeir bara gerðu það sem þurfti til að koma sig í vítaspyrnukeppnina, þó er það kannski fengið smá aðstof frá dómaranum hann hérna, einu moment allavega hana
það var ekki mikið
nei, ég sem, svona flestir sér sammáli því að það hafa ekki verið mikið í þessu og markmaður seldi þetta vel en eins og segja, þeir bara gerðu það sem að þið þurftu til þess að ná í vítu og hérna svo tókst næstu að klúra eða þeir ná að harka það í gegn allavega líka þannig að þú veist, jú, veit að þessi minnilegi þurfa náttúrulega bara að grípa til svona þessara leiða til þess að vinna stóru liðin sko.
Þú veist, rættum eftirleik fjóri þjóðverja neituð að taka vítik og retska harlega gaggrindur þú veist, er þetta ekki bara skiljalega gaggrindur hann er með 70, yfir 70 landsleiki
Já, líka, ég, hvernig ég komst það upp að hann var í, sáuður á hérna eða viðkendi hann það, eða sáuður á samtalinu þegar ég voru ákveða vítaspínu
Hann allan að það sem ég las þetta hann svona bakkaði frá og var
Já, hérstu hlýjast bara.
Já, ég held að Kimmich hafi allan í tvígang spurt hann hvort hann vil ekki taka víti.
Já, ég sá einmitt í, þegar ég var horfleikin að Kimmich var ákveða að þegar bráðabanni var óvænt að koma og þeir eru ákveða svona hver ætti að vera næstur að þegar hann væntalega ákveðin í fyrstu 5 leikmennir og svo verið að ákveða næstu og þarna settu Jonathan Tah á fyrstu spurninu í bráðabanna en já, hann var eins og hann væri að spyrja leikmennina bara hver vill taka þetta sko.
Og þú veist þegar líka Paraguay eru búin að klikka tveimur nógir með frábæra vörslu þá einmitt hjáltum maður að þetta væri að
já,
bara falla með þeim en allt komið fyrir ekki þú veist, en þetta þýska lið Leroy Sané er atna, í Galatasaray á hægri kanti Dennis Undav, þú veist, ofurvarmarun bara, þetta er bitlust lið, ekki satt?
Jú, ég er svona varumt að pæli þessum sóknamennu sem þeir hafa hérna, sem er í bóðan að hjá þeim þetta er kannski ekki eins og það hefur verið svona alltaf búin að vera með klósi hann að raðin mörgum á HM og eitthvað eins og ég veit ekki alveg þú veist, hafa verið svo undar það, þú veist, það besta sem Þýskaland getur bóðið upp og er smá svona skrítið, sko
Já, maður, ég verið samt að segja, sko að ég bjóst bara við meira frá Musiala og Virts kannski, sérstaklega Virts með landsliðinu allavega það sem ég verið séð, hann búin að vera mjög góður og ég hrifin af þeim báðum og svo Havertz bara leikmaður sem á að geta og reyndar stóð sig kannski allt í lagi á þessum móti meða við hina og svo Já, ættu þá að geta fundið bara einhvern leikmann til að þó að Sani sé klálega hérna orðin slagari og ættu að geta fundið einn leikmann með þessum þremur. Mér finnst það allá á blaði og þegar ég horfa á þessu leikmann spila þá finnst mér þeir vera mjög fínir.
Algjörlega og þú veist, Musiala bara byrjar á bekknum í þessum leik. Þú veist, Nagelsmann fengið mikinn hita, þú veist, rættum að Jürgen Klopp eiga að taka við liðinu, þú veist, hvað sjáðu þið fyrir í kristakúlunum ykkar?
Já, voru ekki bara svolítið varkar, var það ekki bara alvandamálið þeirra?
Já, frekar heldur en leikmenni.
Já, kannski með, þú veist, alveg nógu góð leikmenn til þess að fara lengra heldur 32 kg, alveg 100%. En þú veist, þeir voru bara hægir og fyrirsjánlegir og einhvern veginn, allar sem ég sá allana, bara frekar svona varkar og leiðilegir bara.
Að gera einfaldar hluti, ég svo hann ekki stæðin fyrir að fá frelsi, sérst, þetta eru leikmenn sem getur góður með frelsi, nú sé alla að getur bara hlaupið um allan völlin, finnst manni.
Og... Kannski bara vera að halda þeim svo mikið aftur að með einhverju, hérna, einhverju taktík, sko, það svona lúkkar þannig allan að utan frá, sko.
Já, og það væri náttúrulega mjög sexy að fá Jürgen Klopp, þarna. Algjörlega. Það sé allir sem eru til í það, fá hann aftur að þjálfa.
Algjörlega, sko.
Og hann í einhverju mikka mús starfi hjá, þú veist, Red Bull og þú veist, þetta ekki alveg bara skrifað í skýin?
Ég held að það draumi fyrir þá, þetta bara eins og hérna, fyrir aðra þjóður að fá svona uppbólst þjálfarinn sinna, ætli að hann sé ekki bara uppbólst þýski þjálfarinn af öllu sem er í búi.
Myndi halda það, jú?
Þannig að það alltaf gaman að fá þá í landslið, það stærsta starfið,
svona fyrir þjóðina. Fæ maður líka smá aftur bara svona, þú veist, eitthvað smá tempo fótbolta hjá Þýskalandi, það búið að vanta svolítið kannski upp á
síkastu,
bara aðeins meiri skemmtun, sko.
Algjörlega, annar stórleiði sem fjall líka á leið, það var, voru hollendingarnir, þeir töpuðu gegn Marokkó, sem fór sig með leiðis í vítaspyrnu keppni, Gakpo skoraði Mark Hollands, nýbúin að missa fóstur og brast í grát, Margor jafna svo 91. myndu og við tekur eiginlega bara einhver rugglaðasta vítaspyrnukeppni sem ég séð, ég held að þetta eru 5 klúður verð brúkan skurur einhvern veginn sjálfsmark í vítaspyrnukeppni og Bónu verð svo frá sömmer vilja að það ekki þegar hann bara svona hleypur í hotni sáðu þetta?
Já, þetta var náttúrulega nætulegur og ég búin að sjá þetta en maður kíkti fyrst á hérna fótmopp að það var eins og að hafa ekki verið vítaspyrnukeppni með við stöðuna, að það kemur alltaf upp staðan sko. Og ég svona, já, þetta lítur að vera fyrir framlíkingu eða eitthvað en já, þeir, margir eru með þessa tækni í dag að horfa, þeir taka víti og kíkja á markmannin en Samuel, hann gerði það ekki þannig að hafa mjög fyndið að búin og að vera farin, hann var næstu búin að hlaupa út um markinu
áðurinn
að vera það
Þetta var
bara,
maður aldrei
séð þess að
tala
Það var ekki manningur það var eitthvað sem
sagði
það
í
einhverju podcast að
þetta var sem þess að útileikmaður fyrir markið Já, einmitt, algjörlega Svo ég hefði bara farið í markið, maður leipur eitthvað
sem í hotna Já, með leinn sjálfur sko.
Já, hann líka átti stórleik. Eila. Ef þú veist eins ef við tölum leikinn sko. Marokkó hafi litið frekar vel út. Mér steig mjög skemmtilegt lið. Holland voru einmitt gaggrindir fyrir að setja Frenkie de Jong hann í 5 manna vörn í riðlinum sko. Varnarlega og mér finnst Marokkó spila mjög óhræddir. Þetta eru margir spennandi leikmenn þarna. Þeir eru með unga leikmenn sem eru að fara í Premier League og einn í Bayern og hérna ja, hafa bara litið frekar vel út. Ég svona fyrir leik fannst mér bara vera jaft sko. Þó Holland séu stórveldi á blaði ja, þá finnst mér Marokkó vera bara síðustu ár, búin að slá út náttúrulega Portugal og Spán og stórmóti og að vera í já, Afrikumeistarar svona einhverju leiti, þannig að þeir eru bara búin að vera mjög góðir sko.
Einmitt, og fóru einmitt í undanúrslit á síðasta HM, þú veist það alveg uppgangur þarna
Já, ja, virðist vera.
Já, Marokkó þú veist, og þeir eru með 70% með boltan held í þessum leik, þú veist sköpuðu urmjöla færum verð brúkan einn af mönnum leiksins þú veist, en hvað segir þetta samt Holland?
Er þetta ekki bara svolítið svipað á með Þýskaland? Þeir voru einhvern veginn allt og
Já, Kóman
með eitthvað tilbaka, já, með eitthvað svona allir að láta Marokkó stjórna leiknum, bara mista skríti að vera andi í Holland að fara ekki bara
Já, í þennan leikstíl
All guns blazing í hennan leik og bara gefa Marokkó einhvern svona aðeins öðru í þessi leik Ég, þó að Marokkó þessi góðir þá finnst mér eins og hann segir að Holland einu a,
já,
að vera sigurstrangleri svona sem verandi Holland, sko en já. Þetta var einhvern veginn rosa varna sína og
Já, og stilt upp eða ekki Van de Ven og Ake og Van Dijk, þú veist, þá er bara endalust að gæmi inn á þannig, mjög erit allavega reynslan okkar að það svo erfitt að halda í boltan í þessu leikkerfi og þú með alla varnamenn inn á að þá léttara að pressa þig og þú nær ekki að stíga á hitt liðið þannig að maður þekki það nú og ég held að það hefði svolítið hann hlýtur að vita af því og ætla einhvern veginn að sækja hratt á það en það virtist ekki ganga og þeir eiginlega bara heppnir að skora þetta eina mark sko en það sem var úr svona hræri sókn annars ógnuðu lítið
og Kóman búinn að segja af sér þú veist kemur það eitthvað á óvart það ekki bara skiljanlegt
Jú, ekki verið þannig að þú veist að svona lönd fara út snemma í stórmótum þá og yfirleitt endar það með þjálfarabreytingu sko
Já, nema að sé eitthvað uppbygging gangi Já, hann með svakalega leikmann í liðinu eða hópurinn náttúrulega bara vel skipaður
Náttúrulega bara alveg vonbrið að detta út svona snemma fyrir hollendingana sko myndi ég alda
Fór ég bara að hugsa, þú veist, hvað hefur Kóman gert sem þjálfar Mér liður eins og sé alltaf bara vonbrið hvert sem að ver Við erum með þetta á hollandska landslið, Barcelona, vonbrið á Everton, flottir á Southampton eitthvað aðeins
Já, nei, mitt, hann ekki mennit glæstan fyrir sem þjálfari, sko. Hann virðist vera svona eins og margir að hérna, var góður leikmaður, þannig að hafa gefið að hann sé mjög klár og sé góður þjálfari, en eins og margir vita ekki endilega samsömerki. Þannig að hann kannski fellur undir þann flokka að svona lifir lengi á nafninu og hann vinsæll, en hann ekki sýnt mikið, finnst mér.
Nei, hann allan ekki von held ég á einhverjum mörgum tilbúðum núna.
Nei, það finnur eitthvað sem
verður alltaf eitthvað.
Góður umbúðsmaður sannlega.
Marko Þórni mæta Kanada í 16-lega úrslitum, sjáum við ekki bara Marko Sigur þar? Eða hvað?
Jú, ég, mér finnst þið nú bara líklega til þess að fara þokkalega langt í þessu með því hvernig er lítið út núna. Og ég er svona, minnst að Kanada eigi nú ekki að vera mikil... fyrsta.
Nei, þeir unnu þarna Suður Afríku 1-0 þarna í fyrsta leiknum. Já, það svo gerði voða lítið.
Það verður sennilega bara Marokkó sipa mikið með boltan eins og í móti Hollendingunum og þeir eru sennilega að vinna þetta nokkuð létt. Myndi ég halda að ég allana.
Já, Jesse Marsh okkar maður. Já. Við lítsarnir erum heldur maður með þeim en nei, þeir kanta búið fá smá þægilega leið, vissulega heima allir og þeir eru kannski með allt í lagi lið. Þetta er kannski svolítið trikki leikur. Marokkó ekki tændilega að fara valt yfir þá. En þeir ættu að fara áfram klála.
Ég held að þetta verið nokkuð. Ég ætla að segja þetta verið þægilega til Marokkó. Sko.
En þið sem lýtsarar, hvað finnst okkur Jesse Marsh? Bara, er hann ekki að hata þar hann?
Já, hann ekki upp fólk, sko, þetta meira grín og hann svolítið yktur svona, hann eins og bandaríkjamennir eru.
Við yktur.
Og við allavega vorum ekki hrifnir að hans tíma, Nei. Við mistum Bielsa fyrir hann, er mann rétt og hann fælt okkur hann.
Ég held að hefur flestir verið til í að hafa halda Bielsa allavega hann út þetta tíðumbil sem að það sem að var reikin og Mars fengið í staðinni ég held að við séum flesti sammála því
Já, akkurat, og svo hefur fengið Fark eftir það og hann búin að gera vel þannig, já, þetta svona, hann lent á milli hérna, Bielsa og Fark sem eru örgulega tveir af vinsælstu stjórum lítið síðustu 20 ár sko.
Ef grípum bara Bielsa boltan það, mikil vonbreiði á úr og hvað er þessi móti?
Já, á því miður, maður heldur alltaf smá með allan ég held með Bielsa eftir lítstíman og ég var svona maður vonast eftir að sjá svona einhvern Bielsa bolti á úr og hvað en það var nú greinilega eitthvað meira sem gekk á þar heldur en maður vissu allavega
Já, mér fannst þér, ég horfði á einhverja tvo leiki allavega svona þokkilega mikið og mér fannst þér eiginlega bara hafa litla stjórn á leikjunum, þetta var svolítið mikið þú veist, Bielsa-boltin góður upp á það að gera þeir hlaupa mikið og svolítið æsingur í þeim eins og maður sá kantmannu Rana Kanopi og hvað sem hann heitir en það vantaði alla stjórn á leikjunum þú veist, þeir voru spilaði lélegri lið og það var bara pingpongbolti samt sko. Og með tvo af slökustu miðjumennum Premier League hana, Bentancur og Ugarte saman á miðjunni, það er erfitt að gera eitthvað mikið með þá
fyrir hana. Það er kannski líka bara erfiðara fyrir þessu Bielsa með svona landslíksbolta, ég veit ekki, það er kannski erfiðara að drilla þetta eins mikið og þarf
til þess að hann vill gera.
Já, eins og hann vill hafa þetta, hann er náttúrulega bara með þetta á æfingasvæðinu.
Já, mörderbóli,
lítur fyrir að vera svolítið mannskur.
Já, og þú veist þannig að þetta er kannski bara erfiðara að ná sig fram í hérna með landsliði, veit ekki.
Samt bara skellur að missa hann karakter út úr háum bara strax út að hann var byrjar að tala að var ekki fyrir sæta og núna byrjar að tala að leikmennir eru þú veist eiginlega búið að TikTok væða leikmenn hann getur ekki verið með langa fundi og svona það er alltaf gaman þegar hann á í hlut
Já, ég hrifin að þessu bara hérna, hann er heiðarlegur, hann segir bara það sem hann hefur hugsað sko. Hann fer ekki neitt með félum en eitt sko. Þannig að það er gaman á honum
ég sammála, það var einhverja gaggrína hérna, ég sá okkur gaggrína á honum daginn ég veit að Guardiola hefur talað hann mikið upp og þannig var hann svolítið ennþá vinsælli sem þjálfari og einhverja benda á hvað hann hefur afreka lítið en það kannski líka hvað maður fílar hann þorir að fara aðra leiðir í mitt og hreinskilinn og kem með einhverjum nýjungar í fótbolta þegar fótboltin allir elta hvern annan og allir spila saman fótbolta og æfa eins og gera eins vídeofundi og allt svona en hann hefur einhvern veginn alltaf fundi leiðir sem hann fíla sjálfur og bara óhrættu við að nota þær
Ef við farum einhverjum yfir í brassana þeir eru nú tvöðsigur á Japanum lendu undir, hversu nú Sanu skoraði þarna frábært markfyrir í Japan síðan jefnu Casemiro og Martinelli skoraði þarna hátramdist sigurmark. Þú veist sangjat sigur hjá brössum en Japanir ól segir.
Já, þeir eru bara með flott lið, Japanir. Ég þetta sá ekki þennan leik nema bara við vorum að spila þarna á sama tíma. Þannig að ég svo sem get lítið tjá mig það akkurat þennan leik sko.
Já, við vorum að spila akkurat að sama tíma. Við horfum á kannski byrjun
og sjáum
að Japan svo slæktu.
En þú veist, svona með það sem að sá á las þá voru brassarnir sterkar aðalinn eða ekki.
Jó, bönkuðu bara fastar og fastar já. Og síðan brotnaði stíflan eða þarna á 2050.
Það svona að maður samt einhvern veginn alltaf vorkinn er einhvern veginn í Japaninu þegar það gengur illa þegar þeir eru eitthvað svo hérna, já, vikunarlegir já, og hérna, kurtis og flottir eitthvað þannig að svona vonar alltaf að þeir gangi vel sko.
Þeir skildu 100% eftir reyna búningsklefa og
akkurat, þeir eru svona að þeir fagna ekkit andlitamönnum og þeir eru ekki með stæla, þeir eru ekki reyna að tefja og hérna,
brjóta með nýju fyrirmynda manneskur einhvern veginn alltaf bara og hérna
reyndar ein óvænt frétt eftir hann leik þá var hérna Matheus Cunha, hann lendi í einhverjum orðaskiptum við einn Japana og hann okay. var eitthvað voða pyrraður var að lifta upp fimm fingrum og segja hversu marga heimsmeistara titla brasa reyga og...
Ég sá það mynd, það var svona óvænt sko, það hafði verið eitthvað svona hiti en á milli leikmanna sko. Bara...
Það er spurning að hitin eru eitthvað eins meiri frá Cunha heldur en einhverjum Japana en hérna, þú veist, Japanir ég sá líka mikil uppgangur það hefur náttúrulega verið uppgangur í fótboltanum hjá Japan mm-hmm. Margir sem spáðu þeim sem einhverjum hérna óvæntu líða á þessum móti, kannski óvæntir að fá brassana, er það ekki það sem að gerast veist, mér fannst Japanir spila frekar vel eru mjög skiplaðir eins og við talaði og með fínustu leikmennan innanborðs þannig já, þetta var kannski meira opnið að fá brassana
já,
í þessu keppni
eða maður verið að hefna með mótirja bara í 32 sko.
Og sömulegis opnir að missa Kærumi Tóm að hann er middur, er að helsti aðal maður
já,
eða, sko.
Já allir hans ekki sprækistu maður en að framöðið, þó að hinn er sér nú mjög fínu þarna
líka mistu er ekki einhverja, þú er ekki endó líka
jú, einmitt endó líka
svona smá skakkaföll í hópnum hjá þeim í fyrir mót og á mótinu hann að heitir hann Kubo
Kubo, já,
hann var líka, þú veist það vant aðlega smá hjá þeim núna í þessum setni leikim allavega hann
Casemiro var alveg maður leiksins að FIFA, þú veist ef við fyrir 2 ára aftur í tíman, Jamie Carragher var þarna með frægjál ræðu um hann leave the football before football leaves you síðan bara, eiginlega bara í ár hefur hann bara stíð því líkt upp flottum í United eftir að Carragher tók við þú veist, síðan maður leiksins í dag veist, hann er eldast vel allan í ár hann er flottur í ár.
Já, ég misst hann líka, sko, hann er svolítið fyndið leikmaður að það var að tala eftir, þeir eru gaggrindir harlega brassanir eftir fyrsta leik, sko, það má ekki glemma því, þeir eru andstæða með Englendinga, Englendinga voru þvílíkt talaðir upp og brassanir svona menn afskurðu þá vel bara næstu eftir fyrsta leikin, að vera með Bruno Guimarães og Casemiro andan saman á miðunni, svolítið þungir og, en þeir einhvern veginn virast bara kunna, þeir eru með þetta know-how held ég, já, já. Þeir kunna vinna fótboltaleiki, þeir kunna búa til mörk eða skora mörk þegar þeir þurfa þess mest þetta svona, það tilfinningin mín, þeir hreyfast alls ekki mest og eru ekkit að dreifa spili eða eru ekki eins og Modric eitthvað sem svífur um miðuna en þeir svona kunna fylla boxið á réttum tíma vera með þessi líkilsendingar og hérna hvíla sig kannski rétt án bolta þannig, já, Casemiro ég held að eitt félagi minn sem harður mannjumæður hann setur alltaf á Casemiro hérna fyrir leiki og það ótrúlegt hvað það dettur oft.
Hann að lunginn að lauma sér á fjastenginu, hann að skora nokkuð svoleiðis allan að í manni vetu var hann að setja hann svolítið á fjastenginu.
Og var líka nálætti bara að skora tvöðan
að hálfbrett það. Það er ótrúlegt með djúpum miðumann og hvernig maður, hann akkurat mikill djúpum miðumann, svolítið halda miðunni einhvern veginn eins og akkeri, svo hann bara geggjaður í bóksinu.
Hann segur ég að koma sér í stöðu sko.
Þetta er högg fyrir brassana, þeir mæta normönnum í 16 leikjum, Lucas Paqueta verður ekki með þá. Þú veist, og maður er að horfa yfir hópinn, maður veit ekki alveg hvað það gera, þú veist, hvort að Cunha droppa eitthvað neðar og Igor Tiago fari fremstur eða, þú veist, þetta er ekkert, þeir eru ekkert að vaða í miðjumönnum hann.
Nei, þetta er ekki mest spennandi brasili og uppbóðsleikurinn okkar enn og eftir er að finja, værum til að hafa hann annað.
Einmitt, það er svona, eins og segja, þeir eru líka lendi í smá skakkaföllum hann með hópinn sinn, þannig að eins og segja, ég veit ekki alveg hver er svona augljós kostur þarna á miðinu hjá þeim.
Þú veist, Fabinho er þarna, en þú veist, þá er þetta mjög þungum miðinu.
Já, sem hefur sérst hjá brössum
með þeir. Það þýrtir kannski að það setja eitthvað aðeins léttar í hana og bara færa með eitthvað til, sko, en það ekki.
Jó, þeir eru bara ekki með mikið, eftir, þetta er ekki mest spennandi, eða þekktustu kostinu, en brassan er kannski, eru oft með einhverja sem maður þekki minna en getur mjög skemmtilegir, þannig að maður vonast til þess kannski að einhver springi út og eins og Ryan átti að vera kannski sáleikmaður en gæti alveg átt einhvern annan annig.
Svo treystum hann Don Carlo alveg til þess að finna einhverja leið til þess að bara vinna leikið, sko, leikina, hann er góður í því og hérna hefur búin að vinna hann sem mikið á ferlinum, þannig að ég hugsa að hann komi nú alveg með einhverja fína leið snanda.
Bara eitt mest spennandi leikur svona allan á fyrirfram 16 leið úrslita, Brasilia Noregur. Þú veist, þessi lið mættust, hvað, 98 held ég, bara síðast eða normenni voru að háa þá unnur, Þú veist, þið hljótið að vera mjög spenntið fyrir þessum leik.
Já, ég var einmitt á þeim leik, sko.
Við þurfum að tala
98 leik.
Já, ok.
Og Árún var í
pössun. Ég var svikinn, ég var settur pössun, fekk í mýða. Af því ég var eins árs, það er kannski verið að fylgja sögunni.
Jú, ég hérna, var hérna síðast þegar að Norðmenn unni brasa. Þannig, og eitthvað starf heyrið inn og brasar. Nei, að Norðmenn hefur aldrei tapað þeirri brasli í fólkvöldi.
Gleimur þessu aldrei
kannski. Mjög skemmtilegt og þetta var fermingargjöfin mín. Hérna, maður segi hérna á sama velli svo ég skoraði sjálfsmarka og seinna mér, þannig að þetta er stór velli fyrir mig.
Hvað heitir það, Velodrome?
Velodrome, já. Þannig að, jú, þetta var brassandi vonu konur áfram að það, kannski voru svona aðeins ekki á öllum sílindurunum í þessu leik, og, en þetta er stórt fyrir normennina og hérna, ég held að þeir tali ennþá um hérna leik bara mjög reglulega að þeir unnu brassana, sko.
Hvernig bara metiðu stöðuna núna eiga, normenn eiga alveg breyka mótið sem
við? Já, tilfinningin að þetta sé frekar jafnleikur, sko, eins skrítið að vera að segja það. Mér finnst sókninni á Norri einnáttúrulega er bara ókvæmleg, en það er kannski aðalega varnarleikurinn sem að normenni eiga að hafa okkur á og markvarsla, það að vera að segjast, að það er svona veiklingin er á og kannski markaleikur hana, í upplýningu, það geti verið gaman.
Já, hann hlótulegt, hérna, normenni er alltaf með bæðinbæst ára mér í heimi, það skýtur skora líka við bara úr
brengu,
já, og en svo er náttúrulega vesen á vörninni á Nóri svona stundum, Ríja svona náttúrulega meittur eða ekki,
já,
hann ekki og hann er eitthvað var að hægri bakur að fara að mæta vinni hérna og
já, það er lélegt matchup fyrir þá.
Já, hann er það svona, þetta gæti, eins og þess að Aron segir, þetta gæti nú alveg farið í eitthvað markaleik, sko, vona það, vona
það. Já, við vona það, þetta verið svona skemmtilegast leikurinn að horfa og ég held já. að tímasendingin líka fyrir Íslendinga sé ansi góð, ég heyrði það allavega að vorum að reyndi gera.
Já, það var fínt að fá hann ekki
með
að nótt allavega.
Já, klukkan 8 á sunnudaginn.
Já, akkurat. Það er allir að fara á hann leik.
En hvernig, þú veist, voruð þið ánægði með framistu Norsanna í þessum 2-1 sigri í gær?
Já, og ég held að það hafði bara verið nokkuð gott. Nú erum við mótri og...
Já, mitt,
og hérna,
mjög mótri, já.
Og þeir, mér fannst þið nú bara gera þá getlega, sko.
Maður var kannski orðin hrættur að þetta geta dótt í hérna áttina samt, ég var svona, þegar Amat kom mjög vel inn og þá var ég farin að hallast að hérna, þetta væri leikur tvekja hálfleikja sko, og normenn geti ekki komið tilbaka, en munurinn er kannski þessa, þetta skrýmsli að
hann sé
bara
munurinn.
Alltaf hættulegu sko.
Hann er svo tæpur í þessu marg.
Já, hann er svo örgur messi einhvern veginn að hann, það var eins og hann var labbandi og hann svona rúlaður minn og hann vissi einhvern veginn að hann var freinu og ég held bara á svona fagna, allir skýtis þess að það, en já, bara, og gaman að sjá bútu glimt, búa til þetta marg og Patrik Berg er bara búin að vera rosalegur
þessu ári. Þetta er náttúrulega, þess að segja, þetta er bara ótrúlega vel drilla lið, þetta norska lið. Og ég, hérna, þeir eru búin að vera bara góði lengi núna. Mér finnst þetta bara allir einhvern veginn vita, þú veist, sín takmörk, hvað þeir geta og hvað þeir eiga að gera. Þetta er bara vel þjálfa hjá Súlbakken.
Það er kannski helst að munur.
Já, og bara, og svo eru þið með þessa skepnandi på topp sem að...
Þetta er meira eiga nota líka svona, þú veist, þau átt bara að treysta á að hann sé að fara, þeir eiga bara að setja hann inn í boxin svo ég geta á Sorloth og Holland að ráðast á
það,
ég meina. Þeir eru mest eins og svíarnir, þeir vita ekki hvernig þeir eru að nýta Jökkeres og Ísak saman, en mest norminn vera búin að leysa þetta.
Þeir eru bara með þetta algjörlega upp á tíu, finnst mér. Þegar þeir ná að spila á sinni besta liði þá er þetta bara mjög gott
liði.
Haaland í einhverju gýr alltaf þegar hann mætir í viðtöl núna, svona mjög, svona fyndin í svörum, segir að þeir eiga voða litla möguleika á móti brössum, hvernig, veist, er þetta rembingur?
Ég heldum, er þetta ekki, mann fann að segja okkar minnstur hann, er þetta ekki...
Er þetta ekki frá
orðin einhver, hérna,
norsk hefð? Þetta
er eitthvað svona sálfræði hernaði bara.
Hérna, sko, ég... Mér finnst þetta að vera, sko, ég elska hérna Jens Petter, Hálfi, í viðtölum hans, hann er rosalegur viðtölum, alveg bara svona skrítin, ég held að segja eitthvað norsk svona stemning, sko, að þeim finnst gaman að vera öðru í þessi viðtölum og þetta er kannski bara stemmingin að leikmannhópsins, sko,
mögulega, okay.
það er alltaf tilfinningin.
Ég held að þetta hljóma svolítið þannig að því, ég held að þeir
vilja alltaf.
Telli sig alveg að geta unni Brasilíu, sko, þannig að þetta er svona, þetta er eitthvað
taka pressun af sér.
Já, þeir eru eitthvað að fara í, reyna að fara í hausinu á einhverjum eða einmitt fjarlæga pressuna sjálfum sér, gera sjálfum sér að einhverjum underdogs, bara alltaf.
Og þeir eru búin að fagna vel og innilega eftir þessa leiki, þannig að þeim líður kannski eins og þetta sé bara afrek og ég sá að Solbakkinn eru með eitthvað ræðu, þeir eru að, hérna, eða sem er að gera, er að setja, hérna, eitthvað met í Núri,
þetta,
þannig að þetta eru auðvitað stórt nú þegar, en þeir eru kannski ekki eins og Paraguay með frídagi í Nóri, þú veist. Þeir eru ekki það spennti fyrir þessu að þeir vita erum bara með betra lið heldur en þeir hafa verið með síðust árum.
Er norska þjóðan sem sagt ekki á ofpeppast eða kemur þá á sunnudaginn kannski bara?
þetta ekki þjóð sem ofbeðast
mikið. Ég finnst ekki að segja, mér norðmenn mjög lítið í því að ofbeðast yfir höfuð.
Lítil stennis.
Þeir eru bara,
hagar.
Já, þeir bara svona, þú veist, þeir eru ánægði með leið sitt og hérna.
Stoltið saman hvað.
Já, en ég heldur hafa nú alveg trú að þeir geti farið lengra, sko, og ég held að leikmannhópurinn hafið algjörlega trú á því.
Já, heldur aðlega leikmannhópurinn mögulega. Ég held að leikmannhópurinn geti haft meiri trú heldur en þjóðin, sko, auðvitað við mörglönd.
En norðmenn eru ofalega bara svona rólegir og hérna, yfirvegaði, sko, nema kannski það kemur að einhvern skýðum eða eitthvað.
Já, það kannski
alveg. Kannski ópefast þar aðalega, en það þeir vinna alltaf þar, þannig að það þarf ekki að ágjöra því, sko.
Við verum í frakkana, þeir bara fóru mjög svo létt með Svíana, 3-0 sigur, við veist, Mbappe og, hérna, og Lise bara með sýningu þarna. Svíarnir áttu eiginlega bara aldrei breyk, nema bara fyrir þessa vasspásu þarna fyrstu.
Já, ég, maður hefði ágjöra þessu, vörnin var ekki nógu sterk fyrir þessa sóknarlínu sem var að fara að mæta þeim og það kom að daginn og svo líka bara þeir styrk náðu alla að tengja saman sendingar bara í svona 75 mínútur.
Já, það var alveg í byrjun, maður fann svíðan í byrjun ágætlega og maður svona var að hissa hvað að svíða byrjun leikin vel en svo, já, var ekki, eiginlega ekki séns og maður sá það smá líka, hérna Brobbi var nýbúin að pakka þeim saman líka á hollendinganir og sóknarlínan hjá frökkum bara tölvert sterkari en sóknarlínan hérna hollendingar sko. Þannig að þá hefði maður allan tíma náttúrulega þessu og það eiginlega bara síndi sig að þetta var eiginlega aldrei leikur.
Þetta er kannski, þetta er smá vandamáli Svíþjóð líka, það er búið til aðeins færri góða varnamenn hérna, heldur þeir gerðu, þú veist, þau voru með mjög góða sterka varnamenn í, hérna, fyrir árum sko. En núna er þetta einhvern veginn frammeirarnir eru allir frábærir en varnarleikur bara því miður.
Og markmennir
já, þetta er einmitt bara vantar aðeins upp á að þeir ætla að fara aftur þangað sem voru hann að, þú veist, fyrir 20-25 ára síðan þegar voru með leikmenn í hérna Premier League bara öllum stöðuleiku við
já, og það átti ekki skila að fara út á mót kannski
nei, það átti alltaf ekki fyrir átti alltaf ekki að vera hann þannig að kannski ekki skrítið þeir hafi dóttið út en þú veist, þeir hafi já, ég er bara varnarleikurinn er vandræði hjá síðum sko.
Og þú veist, á móti þessari sóknarlínu frakka Mbappe kom með 6 mörk á mótinu, þú veist, skoraði 2 mörk í 3 leikjum og þú veist, skoraði ekki mótið normönum en þar varum með 2 stóðsendingar og Lise næstu búin að skora eitthvað Puskasmarkarna
Já, hjólarinn
Þú veist, ef við byrjum bara á Lise þú veist, hann er eiginlega bara stimplað sér inn sem eitt besti leikmaður heims á þessu móti
Já,
þú veist, og líka í meistradeildinni vetur
Já, ég held að hérna, ef ég byrja að, veist, maður horfir oft um að hérna, ég vandræði með að velja besta leikmann heims þegar Messi og Ronaldo eru ekki augljósa kosturinn og þá það eiginleiki sem að Lise hefur sem fáir aðrir hafa að hann gerir fótbolta svo auðveldan að horfa á hann, mest hann vera bara labbandi völlin einhvern veginn og hann bara eins og Messi og Jamal þar sem að fáir aðrir hafa hann fyrsta voðalega auðveld og alla sendingarnar sem eru rétt viktar hann alltaf á réttum stað þegar hann vinnur boltan og er að fá boltan Það engin nálægt honum þó að ég held að allir sé að reyna að vera nálægt honum. Þannig hann lætur þetta lítið út frá þeirra tölvert auðveldur heldur en þetta er.
Og þú veist, Mbappe komið núna með 18 mörk í 18 leikjum á HM, þú veist, einu meti marki frá metinans Messi sem hann var að ná, þú veist, þetta voru skemmtileg bara átt að þetta marka meta á meðan mótinni stendur.
Já, en ekki mikið eftir að held ég.
Nei,
ég Mbappe mun bara strauja þetta síðan.
Mbappe á nokkur móti eftir, væntanlega, og hann lítur að setja þetta met upp í hæstu hæðir, hann að vera erfitt að slá það nokkuð tíma, sko.
Hann fær svo mörg mót líka.
Já.
Það þegar frakkar eru alltaf góðir og hann hann frammi á fyrirliðin og mikið að grínast með hans diktator hérna, Mbappe núna. Veist, hann verður bara þarna og geggjár á hon. Veist, hún finnst bara háum skemmtilega heldur en allar að
kemna. Já, maður sér það, hann léttur. Tölvöld léttari svona einhvern veginn á sér, maður sér einhvern veginn, hún finnst ótrúlega gaman að spila fyrir Frakkland og á þessum mótum og með svona góð ára yfir honum, finnst mér núna með kannski hvernig hann hefur verið með Real mögulega núna allan í síðust 2 ár.
Já, saman
og hann er bara í ótrúlega góðum gír, finnst manni, og svo náttúrulega bara
fínt að vera með þessi
leikmenn. Já, gaman fyrir framherja að vera með ólýsi fyrir aftan sig að mata sig með einhverjum hérna, rosalegum sendingum alltaf og hérna... og hinum fleiri náttúrulega leikmönnum bara það er allir að finna hann.
Já, síðan gullbolta hafa hann inni og þú veist Barcola og þú veist síðan þetta er Deschamps líka nær bara kreista allt út úr Mbappe þú veist neyði sig fyrir hann eftir leik og þú veist það svona kannski í furðu eða óvenju létt yfir frökkunum.
Já, sem er ekkert alltaf góð stemming hjá frökkunum í hérna og svona oft stutt í að allt fari í háaloft sko en það virðist vera bara ótrúlega góð stemming í hófnum, svona allan út af við.
Já, Deschamps náttúrulega þægilegt fyrir hann að vita hann sé að hætta og sem hann að minnkar örgulega pressuna á honum og þeir hafa kannski ekki fengið mikið mótlæti það. Þú veist, mér erist alltaf gaman að sjá það að fá alvöru mótlæti, en það hefur ekki, þeir eru bara búin að það góður kannski og við svona líða þægilega hinga til, skiljanlega, að vera gaman að sjá það í mótlæti, hvort það springi í loft á hvort annan, sko, eða hvort þeir muni bara halda áfram og hérna, vinna fyrir þessu, sko.
Það er kannski eftir að fá eitthvað svona alvöru test mögulega.
Mæta Paraguay,
það
var ekki mikil.
Kemur ekki alveg strax.
Þú veist, og síðan, þú veist, eða við fara þangað, mæta annað hvort Kanada að Marokkó, þú veist, sem í, hvað það? Það í áttalega þá.
Já, einmitt, það langt í það, einmitt að maður fái hérna, kannski eitthvað alveg frá þeim, en ég, já, vondi bara Marokkó, gefið þeim alveg test og Hakimi hann að stríða þeim, sko, það var helst það.
Geta alveg, einmitt, það geta alveg harkuleiku, sko, ef að fer í það, sko.
Við förum í leikin sem var í nótt, þar en Mexiko var Ecuador 2-0. Þú veist, fyrsti sigur Mexiko í úrslitakeppni í 40 ár, þá voru líka gestgjafar, þú veist, hafa unnið alla leiki sína nokkuð samfarandi, þú veist, ekki alltaf stemning þegar Mexiko eru í stuði það?
Jó, líka á heimavelli og þeir fá að spila sem Aztekavelli, ég veit ekki hvort þeir fá það alltaf en þeir eru alltaf þvílík stemming hjá þeim. Og Quiñones, maður þarf að horfa á Saudi meira greinlega, þetta er þvílíku leikmaður. Og hvort þeir eru með hreint lag líka næstu á mótinu, það er með núlmörk á sig. Veist, ég ekki búin að sjá mikið og sá hvað var hérna, Suður Afrika fyrsta leikur, maður sá hann við þetta og það sagði mér ekkert af því að Suður Afrika var ræðilegir. En er ekki með á núlmörk á sig, það, þeir ljóta að gera eitthvað rétt sem lið allavega, af því að ég þekki ekki mjög marga leikmennana, þó maður viti einhverja, að hérna, þá ljóta að vera að spila vel sem lið og fíla að vera heimavalli.
Þú veist, hinn Kapi fekk hann rautt spjald á 92. minútu fyrir að hylja munnin, þú veist, þetta nýrakla einhverja samsæðarskenningar að hann hafi verið að reyna þetta til þess að fá frí eitthvað í næsta landsleiki hlé, þú veist, hvað finnst ykkur þessa reglu?
Ég ekki hrifinn af þessu, sko.
Nei, þetta óþarfa mögulega.
Já, þú veist, ég veit ekki hvernig hægt að, þú veist, getur aldrei komið í veg fyrir hérna þeir sem að eru svona innrættir að þeir ætla að vera með einhver dólkslæti þú veist að ólega er þetta að komast í veg fyrir að með þessar reglu held ég.
Já, þú sér það heldur ekkit alltaf á vellinu kannski og nær ekki að túlka alltaf með myndavélum sko.
Menn er alltaf að hérna láta konan heyra það inn á vellinum og þú veist eins og rasistar þeir eru ekkit að fara að láta eitthvað svona stoppa sem held ég hvað sem er þannig
að Já, þetta stoppa það ekki.
Mér finnst þessi regla þú veist bara allt og hart að vera að spila háum og fá rautt spjald fyrir svona eitthvað smáræði sko.
Já, en Arteta hefur kannski hringt í hann og þeir eru alltaf að græja eitthvað langsleikilega, en þetta heldur vel gert ef Arteta mínu manni.
Já, ég svona, en eins og ég ekki hrifin að þessari nýju reglu, það ég minnst allt og hörðu refsing fyrir.
Já, og hvenær eru þetta raukt og hvenær ekki, ég sá Bellingham er að gera þetta og það er ekki raukt.
Já,
og,
veist, það voru dólið eitthvað tólkur með aðrið allir eftir og þá, þú veist.
Óþarlega mikill að hugsa sko.
Þú veist, hárbróði þjálfari Ekvadós, hann hættir, þú veist, alls sjö þjálfarar hættir að reknir eftir að mótunum líkur, það er kannski svolítið áhugaður tölfræði. Og þú veist, þið er sjálfs líka að hætta og verður glæða fleiri að bætast inn í þetta.
Já, það verðum eitthvað leikur að fleiri þjálfarabreytingar kringum þetta mót, sko.
Já, mér, landslið eru kannski bara byggði kringum háum líka. Já. Samningarnir væntanlega bara samtið þannig. Og að því að þetta móti líka búið að mót óvæntar úrslita, mikið á óvæntum úrslitum, og þá eru náttúrulega allir helst látni fara, sem að valda vonbrigðum hjá stóru þjóðanum, sko.
Talandi óvæntar úrslit, við erum að taka upp meðan leikur Kongo og England sér í gangi. Það er staðan 1-0 fyrir Kongo. Mikil pressa á þessu enska liði, þú veist hvernig, þú veist, elvægt að spá í þennan leik, en hvernig bara hefur tilfinningi fyrir Englendingu verið?
Ég þeim þetta byrjaði ótrúlega vel og hérna fengu mikið lof fyrir fyrsta leikinn og þá hélt maður einhvern veginn svona, en maður er alveg að hugsa að það kannski komi að þeim núna að, hérna, að vera góðir og svara allar leið, en síðan þá heila hefur það bara verið frekar flatt og leiðilegt, sko, allan að mínum að
Já, ég held að við tölum um þetta, vandamálega er kannski hversu fyrirsegnulegir eru og Króatar voru þá eina liði sem að spilaði á þá þannig að voru reyna að halda boltanum og stíga á því pressu og gáði þeim svona opinleikin sem að segir og þeim vantar greinilega eins og móti Ghana og Panama og svo Kongo núna, liði sem að eru bara, líði bara frekar vel held ég, að verjast á móti þeim og ætla ekki að gefa þeim mikið pláss að þá verjast þau verið vandræðum og það er eitthvað sem þarf að leysa það ætlar að vera stór þjóð með þessa leikmenn og þú ert alltaf að fara að fá lélu liðin bara að pakki vörn á móti þér
eins og við nöndum bara áðan hérna fyrir þátt bara Tuchel var líka að setja bara alvöru press á sjálfan sig með að velja hefist með að skilja stórstjörnur eftir utan hóps
Já, hann ætlar bara að skilja eftir leikmenn sem að erum mitt kannski henta vel í svona þessa leiki sem að þarf eitthvað svona ekstra sköpnagáfu til þess að hérna, finna þessa sendingar á milli lína og hérna finna Kane einhver star gott svæði sem hann getur slútta og svona það einhvern veginn virðist vera erfitt að fyrir þessa leikmenn sem inn á hjá þeim núna að hérna opna þessa varnir. Mm-hmm. Og já. Þá hefði nú kannski verið þægilegt að hafa fleiri svona skapandi leikmenn sem getur kallað í á bekknum.
Já, að vinna þessar stöður. Vist, að vinna einhver einn og einn stöður og búa til og það Kane þarf ekki neitt pláss sko. En þú þarft að koma hann inn í teginn og á boltan og þeir virðast bara að geta krossað eða þeir eru ná að geta að spila eins og maður sér frá frökkunum helst og Lise og Mbappe og ef leiða Mbappe snertir hann inn í teg þá ertu bara komið með færi en mest englendingarnir komast lítið í þannig stöður, oflítið allavega
Þú veist, Birgir, þú þekkir að vel að vinna England á stóra sviðinu þú veist, fannstu fyrir að leikmennin væri með þessa auka pressu sem þú veist, öll enska þjóðin, pressan þú veist, blöðin fannstu fyrir því inn á vellinum að þeir var eitthvað með svona auka byrði á sér?
Já, það fannst bara eitthvað en alltaf byrðið leikinn átrúlega vel á mútu okkur þannig sem leikarna á EM og þú veist komið fullum kraft út en svo leið og fannst mér við jöfnum þannig að leikinn bara strax á eftir og skoruðum svo 2-1 markið og þá fannst mér bara kóðina niður sko, þá svona átt að mér sá því að þeir náttúrulega bara urðu hrættir og þú veist bara stressaðir og hérna og þá lentur þér svolítið í því sama þeir bara áttu og alveg fáa lausnir á hérna svona
á low,
low defense skilur ja. Það, það bara þú veist þeir verða eitthvað svo ég veit ekki hvernig maður er að útskýra þetta þú veist þetta bara svo allt og mikið á herðanum á þeim sko þetta svo mörg kíló bara sem þurfa að burðast með þarna einhverju pressu sko
já þeir fá ekki þetta þú veist þegar þú ert á móti low block þá þarftu kannski að vera svolítið einmitt
kreatífur
og, og bara líða vel og vera slagur á því einhvern veginn
og þeir finna gaman að spila fótbolta þarft að hafa svona finna smá gleði skilur já en þú veist það bara svo lítil
Já,
gleði
þeir
megi
gera neitt kannski
að því að þú veist, þeir eru bara hakkaður í því eða þú átt eina sendingu og verður mark úr því eitthvað tilbaka þú veist,
þannig bara, þor ekki neinu
en það lítið þú og þú sér það kannski mest, þú veist, á því hvernig pressan á þeim, skilu þeir, það sem svo sé það sé ekki rosa gaman, sko
Þú veist, þú var ekki rétt munið þegar maður kom ekki Rassford þannig að ungur Rassford kom hann ekki inn og var hann ekki
mannarsprækastur Keir, hann bara fekk boltan, hann keiriði á mann og hérna, var að búa eitthvað til og þú veist, maður hugsaði að ef hann hefði komið inn á 6.000 í staðan fyrir 8.000 þá hefði nú kannski mögulega hefði hann náði að búa eitthvað til eða mark hérna, en hann var alltaf settur sent inn á og það var bara einhvern veginn sama þetta var allt svo þungt og hérna, fyrir sjónlegt hjá þeim
Það er kannski ekki svona prófíll og Rassford séð hann kannski ennþá en það er ekki samt svona prófíll eins og hann þarna núna bara til búin að keira bara á hvert sem er
Nei, það kannski eitthvað sem vantar Já. Í hópnum hjá þeim, mögulega og hefði samt verið að hægt að hafa í hópnum það svona með leikmennir sem þú skildir eftir
þannig að Já, mér bara fyndi samt, ég, þú veist, Anthony Gordon og Saka og einhverju gæðar geta
Já, já
En mér finnst eins og þeir er smá eins og Holland og Þýskaland í mínum öfum, að það einhver þjálfari eða þú veist, einhver hérna skilabóð frá þjálfarinn minni sem að segja þér hvernig átt að spila og gefa ekki mikið frjáls ræði framlega vellinum, þú veist, það verið að segja kantmönnum að gera þetta, þetta, keira mennina hér og svo bara senda til hliðar eða í eitthvað ákveð svæði, hálfsvæði í staðinn fyrir að, heyrðu, Saka er komin í einn og einn eða Anthony Gordon er komin í einn og einn viltu ekki bara lega honum að mögulega gera það sem hann vill, ég held að Deschamps ekki að segja og lýsi að hann þurfa að fara eitthvað hálfsvæði og gefa hann hérna skásendingu bara, gefi hann boltan og hann býr til eitthvað, þetta bara handboltaregla næstu, miðjumaðurinn fær hann bara og við fara að leika sér
Já, menn, þið fremstu fjóri, bara finna ykkur það svæði sem laust og
hérna, búið til
mörg, já, sko. Bara gerið það sem eru góður í sem er stemmið það, eins og Aron segir það vantar kannski svolítið á englendingunum að þeir eru kannski aðeins og niður njörfaðar í eitthvað
program,
system og, hérna, og lítið fjálfsvæði en mögulega allan lítið þann út
Fyrst farið svo að englendingan á að snúa þessum leik við mætaði Mexiko á að steka vellinum það verður sömu leiðis bara alvöru próf
Já, ekki Mexíkó ósigraðir á Azteca síðan 2013 eða eitthvað.
Já, getur vel
verið. Ég held að
það kom í fyrsta leiknum.
40 leikjum eða eitthvað, þannig að ég held að
Já, það er ekki gott.
Það sé martra leikur að fara í bara fyrir hvað sem er í raunni, að fara á Azteca.
Nema Kongomenn nái, að Kristján Sigurinn að fara í hennan leik með eitthvað geð ekki. En, nei, já, það er ekki, þetta er ekki fallegt framöndan þó að England ná að snúsa við hérna, þó við vitum ekki hvernig þessi leikur fer.
Þú veist, aðri leikir í 32 leikjum, kannski fyrirfram mest spennandi Portugal-Króatía. Portugalarnir verið, þú veist, ekki jafn sexy og maður bjóst við fyrirmót?
Nei, þeir eru, ég, þú veist, var ekki að nefna þá, en þeir eru eiginlega í sömu vandræðum. Þeir eru með, þarna, Ronaldo, okkar besta frammi, soldi stífur og hérna, lítið hreyfing á honum. Hann vill fá alla boltan til sín, en er kannski ekki með þetta Holland, Mbappe, þessa sprengju í sér ennþá, þú veist, hann var svona, það varst skítrættu við hann hana, en hann kannski ekki að nýta öll færi sem hann fær og ekki koma sér í öll færi sem hann á að vera að koma sér í en þeir ætti að geta verið að leika sér að spila og Vitinha og Bruno og þetta eru bara bestu miðjumenn í heimi þannig að ef þeir fengu frelsi til að leika sér þá ætti Portugal að geta komast lengri í þessum móti
Heldur betur, einhverju aðra leikir sem eru að heilla ykkur að spátna austur ekki að þarna?
Já, þú segir ekki Belgia Senegal og ég held að belgar getur verið að fara út
Já, ég er svona með að tilhengjum líka ég er ekki alltaf hrifin af belgunum Senegal bara
gott
lið þannig að það svona kannski
líka stórleikur
50 samt svona en þú veist, ég held að belgarnir geta alveg farið út sko.
Já, frekarnir spánverðinir ég held að spátt sér líklar að vinna en belgi allavega
Líka uppgangur hjá afrísku þjóðunum ég held að það voru ekki 9 af 10 sem
áfram
allavega með einn þjóð heldur sem fór áfram
Túnis eða eitthvað, þeir eru slagir þannig Já, það verðist vera
að þeir séu Vestalið mótsins
Já, það eru arfaslagir
Vesta, Já, vestalið mótsins Þannig að já, uppgangurinn í Afríku og Suður-Amerika kom ákveðlega út úr þessu líka held ég
Ömmett, Úrugvæðnir held ég eina Suður-Ameríska lið Síðan var Asi held ég slagast
það Já, það hefur ekki með nógu lið á
Nei, þeir eru verðist vera bara Japan og svo lítið annað
Já, heldur betur, ég ætla bara að fara að slá botnin í þetta Birkir og Aron, takk hérlega fyrir komuna og hafum hringborðið verið síðan aftur á fyrst dæn og þá kannski krifið hennan Englands leiku upp saman hvernig að það
Já,
verið sér
Takk
er
okkur